Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Европа берлеге Русияны 2 март президент сайлауына күзәтүчеләр санын чикләмәскә чакырды. Сербия халкы якшәмбе көнне 2 турда илнең президентын сайлаячак. Русия төрмәләрендә шартлар яхшырган, тоткыннар саны кимегән. Нәрсә хисабына? Сезне Казанның 2 төрмә башлыгы белән әңгәмә көтә. Булар барысы да бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында Россия 2 март сайлауына килешек күзәтүчеләр санын шикли. Якшәмбе көнне Сербия сайлауы нинди нәтиҗәләр алып килер? Башкортстанда җәмәгать трибуналы төзелде. Микрофон алдында Алсу Кырмыш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиядә 2 мартка билгеләнгән президент сайлаулары алдыннан Европада иминлек вә хезмәттәшлек оешмасы аның сайлауны күзәтү бүлеге белән Мәскәү арасындагы каршылык яңара. Сайлауны нәтиҗәле күзәтү тырышлыкларына рәсми чикләүләр кертелүен телгә алып, оешманың демократик корылыш һәм кеше хокуклары идарәсе Русиягә үз күзәтүчеләрен гомумән җибәрмәү мөмкинлеген белдерде. Русия исә үз ягыннан халыкара кагыйдәләрнең үтәлүе турында тәкрарлый һәм әлеге идарәне сәяси уен алып баруда гаепли. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Декабрь аенда Дума сайлаулары вакытында Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү идарәсе белән Мәскәү арасында нык кына булып алган каршылык президент сайлау алдыннан тагын көчәеп бара. Демократик корылыш һәм кеше хокуклары идарәсе чәршәмбе көнне, әгәр дә Мәскәү аның күзәтүчеләре санын һәм аларның Русиядә тору вакытын чикләүләрне киметмәсә, президент сайлауга үз күзәтүчеләрен гомумән җибәрмәү белән янады. Бу атнада Үзәк сайлау комиссиясе әлеге идарә Русиягә бары 70 күзәтүче генә җибәрә ала һәм алар сайлауга 3 көн кала гына килә ала, шуннан иртәрәк килә алмый дип белдерде. Русиядә 2004 елгы президент сайлауга исә Демократик корылыш һәм кеше хокуклары идарәсе озын һәм кыска мөддәтле 387 күзәтүче җибәргән иде. Сишәмбе көнне Европа берлеге мондый каты чикләүне бетерергә чакырып мөрәҗәгать итте. Берлек виза бирү кебек гамәли оештыру эшләре тиз генә башкарылыр һәм күзәтүчеләргә сайлау процессын ирекле күзәтү мөмкинлеге бирелер дип өметләнәбез, диде. Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасының сайлауларны күзәтү идарәсе белән Мәскәү арасындагы каршылык декабрьдәге Дума сайлаулары алдыннан көчәеп китте. Һәм күзәтүчеләргә виза алуда каршылыкларга очраганнан соң идарә гомумән Дума сайлауларына күзәтүчеләр җибәрмәскә булды. Русия исә бу карар артында АҚШ дәүләт департаменты тора дип белдерде һәм оешма кайбер әгъзалар ягына авышты дип шунда ук Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасына матди өлеш кертүен киметте. Дүшәмбе көнне Русия тышкы эшләр министрлыгының Европа белән хезмәттәшлек бүлеге мөдире Сергей Рябков Мәскәүдә матбугат очрашуында Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасын, шулай ук демократик корылыш һәм кеше хокуклары идарәсен сәяси уеннар белән мавыгуда гаепләде.
Для нас очевидно, полное соответствие нашей избирательной практике.
Безнең сайлауларның шул ук Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасында куелган һәм Европа шурасындагы халыкара кагыйдәләргә тулысынча туры килүе шиксез. Без Европа шурасында сайлауларны күзәтүнең уртак халыкара кагыйдәләрен, конвенциясен булдыруны таләп итәбез. Бу мәсьәләдә без алда барабыз һәм сайлауларны күзәтү идарәсе дә моны таныр дип өметләнәбез, диде Рябков.
Рассчитываем, что БДИПЧ как раз и подтвердит этот самый факт.
Әмма идарә сүзчесе Кертис Баден бүген Азатлык радиосына андый кысалар инде күптәннән гамәлдә һәм Русия моңарча аны инде күптәннән үтәп килә иде, диде.
There are existing criteria, there is existing practice.
Кысалар инде бар, тәҗрибә инде бар. Бу тәҗрибә белән Русиядә 10 ел чамасы килешеп килде һәм ул гамәли, диде Баден. Аның фикеренчә, Русияның яңа кысалар кертү тырышлыклары киләчәктә сайлауларны күзәтү эшенә зыян гына китерәчәк.
In fact, what they have proposed is that ODIHR missions be predefined.
Чынлыкта алар демократик курылыш һәм кеше хукуклары идарәсе эшчәнлеген алдан билгеләүне, күзәтүчеләр санын чикләүне, үзенчәлекле шартларга карамастан һәрбер илгә билгеләнгән вакыт кысалары кертүне, күзәтүчеләр хисабын башта консенсус нигезендә эшләүче даими шура аша раслатуны тәкъдим итә. Бу һәрбер ил үзендәге сайлаулар турындагы хисапка вето сала ала дигәнне аңлата. Ягъни аларга ышанмый торган тәнкыйть булса, алар андый хисапка вето салачак. Русия тәкъдимнәре сайлауларны күзәтүне мәгънәсез бер эшкә кайтарып кала, диде Баден. Баден идарә үз күзәтүчеләрен Русиягә киләсе атнада ук җибәрергә тели, якын арада бу вазгыятькә берәр чишелеш табылырга тиеш, диде. Әмма Русия сайлауларны күзәтү мәсьәләсендә шигенергә җыенмый кебек. Сишәмбе көнне Федераль иминлек хезмәте ФСБ вәкилләре белән соңгы очрашуында президент Владимир Путин аларны Русияның эшләренә читтән тыкшынуларга каршы нык торырга чакырды.
Необходимо усилить работу по своевременному получению информации о попытках вмешательства.
Безнең эшкә эшләребезгә тыкшыну тырышлыклары турында мәгълүматны вакытында алу өчен көчәйтергә кирәк. Бу Россия президентын сайлау очрында аеруча мөһим. Безнең ил суверен дәүләт һәм без сайлау барышын читтән кемнең дә булса үзгәртүенә юл куймаячакбыз, диде Путин.
Кем-либо корректировался извне.
Әлеге очрашуда Путинның президент вазифасында үз варисы итеп билгеләгән кешесе, беренче вице-премьер Дмитрий Медведев та катнашты.
Русиядә президент сайлауына нәкъ бер ай вакыт калып бара. Сербиядә исә ил башын бу якшәмбе көнне сайлаячаклар. Сербләр сайлауга әзерләнгән бер мәлдә Косово бәйсезлек игълан итү алдында тора. Нәкъ Косово мәсьәләсе беренче тур сайлауда үтә милләтче Томислав Николичны көнбатыш яклы көндәше Борис Тадичка караганда күбрәк тавыш белән алга чыгарды. Шул ук вакытта Европа берлеге Сербиягә берлеккә керүне тизләтәчәк яңа тәкъдим белән чыкты. Ләкин бу адым Тадичка тавышларны көндәшеннән күбрәк җыялармы? Моны якшәмбе булачак сайлау күрсәтер. Тулырак мәгълүмат белән митинг карышмас.
Якшәмбе көнне булачак сайлау нәтиҗәсе Сербияның киләчәккә таба Балкандагы тәэсирен күз аллауда бик мөһим роль уйнаячак. Сербия халкы 2 атнайлык финалга калган дәүләт президенты вазифасына дәгъва белдергән 2 намзаттан берсен сайлаячак. Берсе Европа һәм Европа берлегенә якынлыгы белән танылган Борис Тадич, гәрчә ул берлеккә якын булса да, Косово мәсьәләсендә бәйсезлеккә каршы тора. Икенче намзат исә үтә милләтче Томислав Николич. Аның Европа берлеге турында уйларга вакыты да юк. Европа берлеге һәм Сербия арасындагы зур киртәләр сәбәпле Русиягә йөз тоткан намзат серб милләтчелеге туган җирдә Косованы югалтуга катгый каршылык белдерә. Николич сайлауларның беренче турында тавышларының күпчелеген яулаган иде. Сайлау белән мәшгуль булган илнең күнүзәк мәсьәләсен тагын да кабындырган нәрсә Косово премьеры Хашим Тадичнең Белградта президент сайлауларында кемнең җиңеп чыгуына карамастан Косованың кичекмәстән бәйсезлеген игълан итәчәген кабат тәкрарлау иде. Чәшәмбе көнне камера алдында утырган ике намзат сайлаучылар алдында үз юнәлешләре һәм вәгъдәләре турында әйтте. Тадич сайлаучыларга Сербия өчен сайланачак дөрес юлның Европа тарафына юнәлгән юл булуын тагын бер кат хәтерләтте.
Jedan je onaj koji vodi Srbiju u dalje otvaranja, u evropske integracije, po mom dubokom uverenju, u bolji život. И другие, кои Сербия води
одно. Безнең алдыбызда 2 юл. Берсе Европа берлегенә интеграциягә итәргән юл. Һәм мин аның Сербия өчен яхшырак тормыштагы димитәшәгенә ышанам. Ә икенчесе исә Сербия радикаль партиясе җитәкчеләре Войслав Шешәл һәм Томислав Николич тарафыннан 17 ел буена пропагандасы ясалган юл. Европа өчен башка альтернатив юл юк. Европа юлында илебез алдында торган бик күп проблемгә чара табар өчен мөмкинчелек, теләк һәм үмид бар. Без хәзер бу 2 елның уртасындабыз һәм мин аны уңышлы гына тәмамларбыз дип ышанам.
Искушения, с которыми се наш народ и наша держава суочавају ево већ годинама. Ми се налазимо на средини пута и сигуран сам да тај пут можемо довршимо од успеха за све нас.
Партияның бер яктан Европа белән бәйләнешләрне күчләндергә тырышуы, икенче яктан Косово бәйсезлегенә каршы торуы партия эшендә каршылыклар чыгуына итәрә. Бу асылда Тадишне сәер позицияда калдыра. Шу исәптән Тадичның коалициядәге тарафтары Сербия премьер-министры Войслав Костеница Тадичны яклаудан баш тартты. Сәбәбе исә Европа Берлеге Косовоның бәйсезлеген таныган хәлдә берлек белән хезмәттәшлек итүдән баш тарту. Косово мәсьәләсендә киеренкелекне тагын да арттырган соңгы белдерү Албания премьер-министры Сали Баршадан килде. Барша чәршәмбе көнне Брюссельдә ясаган чыгышында, әгәр Сербия Косовоның бәйсезлек игълан итүенә ачу итеп, Сербия белән булган чикләрне япса, Албания косоволларга ярдәм итәргә әзер дип белдерде ул. Диңгез белән бәйләнеше булмаган Косовога диңгезгә ачылган юлларны куллануны рөхсәт ителәчәген белдергән Барышла, шул ук вакытта косоволларны файдалану өчен Албаниядәге һаваланнары да ачылачак дип әйтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Русиядә җәзаларны гамәлгә ашыру федераль хезмәте җитәкчелеге соңгы елларда Русия төрмәләрендә шартлар яхшырды дип белдерде. Бу көннәрдә идарә узган елгы эшчәнлеккә хисап тотты. Казандагы төрмәдә дә узган елда ремонт ясалган һәм тоткыннарның саны кимегән. Бу хакта икенче саны төрмә башлыгы җитәкчесе белдерде. Аның белән Ландыш Харасова сөйләште.
Язаларны үтәү федераль хезмәт җитәкчелеге 2007 елга нәтиҗә ясаган хисабында тоткыннарның шартлары яхшырды. 90-нчы елларда Русиядә бер тоткынга 1,5 квадрат метр гына мәйдан туры килә иде, хәзер ул 4 квадрат метр дип белдерсә, Казандагы икенче төрмә башлыгы Фәрхәт Гәлләмов үзе җитәкчелек иткән төрмәдә алайык булмавын әйтте. Ягъни язаларны үтәү федераль хезмәт хисабына караганда мәйдан 2 тапкырга кимерәк, 4 квадрат метр түгел, ә бер тоткынга 2 генә квадрат метр туры килә икән. Төрмә җитәкчесе Фәрхәт Гәлләмов белән икенче төрмәдәге шартлар турында сөйләште. Ә менә бер тоткынга ничә квадрат метр туры килә?
200 квадрат метр. Без нормадан соответствовало. Кеше күп иде, хәзер нормально соответствует.
Күпмегә азайды?
2 ел тому назад 700 кеше артыграк иде.
Ә моны нәрсә белән бәйле дип саныйсыз?
Законодательство үзгәреп тора. Күбрәк правоводлар бирәләр, үзләренең условно бирәләр. За мало судимость, азрак аварий галәкәнеләргә, бөтенләргә анда их правоводлар бирәләр.
Төрмәдә хәзер шартлар ничек?
Бөтен сыра евроремонт.
Евроремонт кашан ясалды?
Ну, менә бер 2 ел эчендә.
Икенче төрмә башлыгы Фәрхәт Гәлләмов әйтүенчә, хәзерге вакытта ул җитәкчелек иткән төрмәдә 2000 тоткын бар һәм киләчәктә аларның саны тагын да азаерга мөмкин ди. Һәм моны ул канунларга үзгәрешләр керүе белән аңлатты. Шулай ук инде бер төрмәдә утырып чыкканнарны икенче тапкыр җинаять эшләүләре дә кимегән икән. Фәрхәт Гәлләмов булай ди.
Ну, элеккегә караганда хәзер инде кире кайтучылар 1-2 тапкыр кимеде.
Икенче төрмә җитәкчесеннән тоткыннарның нәрсә белән шөгыльләнүе хакында да кызыксындык. Фәрхәт Гәләмовның җавабы мондый булды.
Заводта эшлиләр. Үзебездән завод, безнең монда завод бар бит. Задвижкалар ясыйлар, бөтен нәрсәне ясыйлар. Тегәләр, чигәләр, тимер эшләре белән шөгыльләнәләр, агач эшләре белән шөгыльләнәләр.
Ә ничә тоткын эшли менә анда уртача?
1000-дән артык.
Диде икенче төрмә җитәкчесе Фәрхәт Гәләмов. Ул тоткыннар эшләп алган акчаларын бары үзләренә кирәк булган әйберләргә генә тоталар дип белдерде. Ә җәзаларны үтәү федераль хезмәт җитәкчелеге үз хисабында ул акчалар төрмә шартларын яхшыртуга китүен әйтә. Моннан тыш җәзаларны үтәү федераль хезмәт җитәкчесе урынбасары Владимир Семенюк газета гәзитенә белдерүенчә, әгәр 2004-5 елларда Европа Берлегендә Русия төрмәләрендә утыру бер мәшһәр дип әйтелсә, хәзер инде булай дип белдермиләр икән. Казандагы икенче төрмә җитәкчесе Фәрхәт Гәләмов та төрмәдәге шартлар бары соңгы 1-2 елда гына яхшыруын әйтте. Ул төрмәдә гыйбадәтхана эшләвендә искәртеп үтте.
Әле бу яшында укып, намаз укып, китаплар укып, гарәп телен өйрәнеп, дәресләр, ислам университетыннан килеп тә укыталар. Нашы үзебезнең имамыбыз бар. Библиотека вәҗирләре. Норма выполняет устанеда. Тараторган җирдә тәгәр, бөтен яктан да ашау ягында да норма выполняет, тару ягында да норма выполняет.
Соңгы елларда яхшырды инде.
Әйе.
Диде Казандагы икенче төрмә җитәкчесе Фәрхәт Гәлләмов.
Казандагы икенче төрмәдәге шартлар белән Ландыш Харасова таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Чаллыда бала тудыру йортында булган православ рухание бинаны изгеләндереп киткән. Халык рәсми хакимияттән моңа аңлатма көтә. Татарстанның Русия төбәкләре һәм чит илләрдәге вәкилләре Казанда очрашты. Вәкилчеликләр ниләр белән шөгыльләнә, аларга кемнәр мөрәҗәгать итә ала? Бу һәм башка бик күп төрле яңалыклар бүген Азат лыкта алдагы 20 минутта.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру азатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
Русияда президент сайлаулары узуга бер ай вакыт калып бара. Шул низбәттән илнең җәмәгатьчелек фикерен тикшерү үзәге бу сайлауларда кайсы намзатның күп мин тавыш җыячагы турында фаразлар ясый. Аларга караганда Дмитрий Медведев якынча 75% тавыш җыячак. Тикшерү үзәге җитәкчесе Валерий Федоров әйтүенчә, бу сан 2004 елда Владимир Путинны сайлаган күрсәткечкә якын. Коммунистлар фиркасы лидеры Геннадий Зюгановка якынча 13%, Либералар фиркасы җитәкчесе Владимир Жириновскийга 11,5, Русияның демократик фиркасы лидеры Андрей Богдановка 0,9% тавыш бирәчәкләр. Җәмәгатьчелек фикерен тикшерүчеләр әйтүенчә, халыкның сайлауларга килү-килмәү мәсьәләсендә җәмәгатьчелек фикерен тикшерү үзәге президент сайлауларына халыкның 70% киләчәк дип белдерә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Татарстанның чит илләрдәге һәм Русия төбәкләрендәге вәкилләре эшчәнлеге яңа сыйфатта булырга тиеш. Бу хакта вәкилләрнең елга бер тапкыр Казанда була торган очрашу вакытында сүз булган. Вәкилләр Татарстан президентының еллык юлланмасы уңаеннан да җыелган иде. Җомга көнне исә вәкилләр хөкүмәт башлыгы Миниханов белән очрашты һәм Татарстанның тышкы бәйләнешләр департаментында да булды. Вәкиллек эшчәнлегенең яңа юллары турында хәбәрче без Наил Алан Свердлов өлкәсендәге вәкил Рауил Бикбов белән сөйләште.
Кемнең ишеген каксын татар, башта үзенекенә килә шул.
Килгән бер кеше әйтә, менә минем Украинада яши апам, ул пенсияда. Пенсиясе, менә исемендә бер хариф дөрес язарга кирәк. Шул хариф булса, ул пенсияне 2 мәртәбә аңар күтәрәләр. Ну, мин бер шундый хат яздым. Сораулар булса, анда безнең Киевта бар вәкиллек, сез анда да консультация. Бер ай үтмәде, миңа килә шул менә кеше, Екатеринбургта яшәгән, әйтә, рәхмәт Рәзефарович, Украинада торган татар хатына күтәрделәр. 2 мәртәбә пенсия
дип Татарстанның Свердлов өлкәсендәге вәкиле Рауил Бикбов күпләгән очракларның берсен искә алды. Вәкиллекләр азрак шул. Мисал өчен Уралныкы бар, ул Екатеринбурда, ә менә Себернеке юк. Чит илләр һәм Русия төбәкләрендәгеләрен дә бергә кушсаң, вәкиллекләр әлегә 19. Аның да кала Татарстанның тагын төрле җирдә 45 сәүдә йорты бар. Вәкиллер Казанда. Олар елға бір тапқыр ұшырашқан вақытта барсында сөйләшіп қалырға тырыша. Жұмға күн болған ұшырашулар һәм ішілікті сөйләшулар вақытында яңа үрләр сифатлы шәнлік турында сөз болған. Рауил Бикбов Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңниханов белән булган ұшырашудан соң 2008 елға төп юнәлешләрне түбәндәгечә бәян итте.
Экономика буенча кирәк торышырга менә Татарстанны чыгарырга төрле менә Россиядә төбәкләргә базарларына, ерак илләренә дә, аннары инвестицияләр турында. Монда бар күп проект, ела буга бар, кая без шул менә яңа заводлар куябыз, инвестицияларны монда тартабыз Татарстанга.
Рауил Бикбов әйтүенчә, вәкиллек институтына да 16 ел вакыт узган. Үткәнгә җентекле анализ киләчәкнең нигезе булачак. Русия икътисадында башка. Моннан 10-15 ел элек булган җитештерүнең җимереклеге төрле тармакларны торгызу турындагы сүзләр онытыла да башлаган инде. Хәзер замана таләбе үзгә.
Шуның өчен хәзер без күбрәк инде карыйбыз инновационный проектларга, интеллектуальный проектларга. Менә безнең бик яхшы эшли бер килешү. Ректорларның советлары Свердлов өлкәнең хәзер бик нык элемтәдә Татарстанның совет ректорлары белән. Монда студентлар да хәзер бер-берсен беләләр, ирилер, аралашалар. Шуның өчен мин карыйм хәзер менә шундый интеллектуаль проектлар аларны алга чыгарга кирәк.
Ди Свердлов өлкәсендәге вәкил. Татарстан белән бу өлкәнең товар алмашуына килгәндә исә 2006 елда 6 миллиард булган. Узган елгысы саналып бетмәгән әле. 8 миллиард тирәсендә булыр дип өметләнәләр. Узакламы Екатеринбурда узачак Шанхай хезмәттәшлеге оешмасының саммитында да Татарстанны таныту юллары эзләнә.
Яхшы гына тәкъдим итәбез. Татарстаннан да, монда да Татарстанга уйлыйбыз, нинди булса файда шул вакыйгадан алырга.
Рауил Бикбов сүзләренчә, төбәктәге милли тормышка килгәндә, сәхнә киемнәре тектерү, үзешчәннәргә түбәтәй калфак табу мәсьәләсе дә кичәге көн. Татар милләтеннән булганнарның төрле икътисади берлекләргә кирип, депутатлар булып сайланып, милләт өчен җитдирәк эшләр майтару заманасы.
хәзер менә милли эшләргә кирәк тагын да тартырга шундый менә көчле, уңышлы, бай татар җигитләрен, кызларын.
Ди Равил Бикбов.
Азатлык радиосы.
Татарстанда жымға күнні шыққан мәтбуғатта тіп тема Республика президентінің дәулет шурасына юлламасы. Көп кіне езмаларда иқтибар етілгенше, президент бұйылы сиясет турында 10 минут қына сейләп, иқтибарны көбірек иқтисад, социал тұрмышқа юнәлдірген. Азатлықның пәнджешәмбе шығарылышында біз сізге бұйылланма турында рәсми мәғлімет һәм аңа қарата татар зиялыларын фикірлерін тәқдим еткен едік. Бүгінгі ашық микрофон сахифесінде біз юлламаға қарата қазандылар фикірін білірге болдық. Президент юлламада нәрсәләр турында сөйләде дигән сорауга җавапларны шәһәр урамнарында Мәликә Басыр туплады.
Беренчедән истә калды, президентның безгә шунсы гыбрәт дип әйтәгәндә, республиканың нинди хәлләре бар, барсына белеп тора, бик күп әйбергә эше пыша, бик күп министрлар мөрәҗәгать итүен шушы бөтен булган әйберләрне тәртип саласы килә. Менә шул яктан шул юллама безне бик каты дулкынландырды. Тагы шуны әйтергә кирәк, бу көндә менә шушында президент була торып, шушында сорауларны күтәреп торып, без әле тынычлап яшәйбез республикабызда, үзебезнең киләчәгебезгә ышанып. Безнең өлкәгә каралган мәсьәләләр нәрсә каралды? Беренчедән, менә без авыл хуҗалыгы банк буларак, быел хөкүмәт бик зур авыл хуҗалыгын күтәрү проблемаларын бик зур игътибар бирде. Авыл хуҗалыгы күтәрү буенча менә шул вопросларны шулай күтәреп, шуларның барысында контрольдә тотулар, менә безне шулай бер илһам бирдерә, күңел биреп киләчәктә дә эшләргә.
Узак сөйләдем, сайлаулар буенча сөйләдем ди. Президент үтәрдәктәр сайларга, уйлап сайларга кирәк, белеп сайларга дидем, нәрсә дидем тагын.
Мин бүндә нәрсәне ишетмәдем бит. Мин бит кичә телевизорны яхшылап карамадым.
Кичә карамадык телевизор, вакыт булмады.
Мен эзгене, исемдә калмады.
Тамамак бу җанәсе турында икән белмибез.
Без дә укмадыгыз.
Юк, сез кара вакыт юк, укыйбыз.
Похвалил наших сельских тружеников.
Медведев килеу кирәк. Медведев килеу хөкүмәткә хәзерге бүгенге көнгә оештырылган системаны киләчәктә арттыру һәм киңәйтү генә.
Медведев үтмәсә сайлаудан.
Үтә, килә, потому что ул халыкка якын итә.
Митимир Шарипович говорил, что кадры высококвалифицированы, подготовлены, ответственны. Очень хорошо он отозвался о нефтехимиках, вот Нижнекамске, и о Челне, и о Борсинтезе. Вот он насчет пожилых людей тоже хорошо сказал, что они одинокие, что они больные, что они малообеспечены.
Ул айтты бөтен нәрсә турында да. Миңа кагылышы только пенсия и все. Башка мине бер нәрсә борчымый. Борчыган нәрсә күп инде ул, конечно. Но ничек нәрсә? Менә примерно Кремльгә түләүле итеп ясадылар керүне. Ул дөресме? Ул бит инде көлке шинде. Менә ул дөрес түгел шинде. Аннан соң кеше бит квартирына акчаны түләй, квартира алам ди. И һаман ала алмый ничә еллар буена. Моның өчен бит кемдә җавап бирергә тиеш? Мин аның белән полностью килешәм. Но аны бит эшләмиләр, чиновниклар. Эшләр өчен менә монда бер 20-30 мең кеше җыелырга тиеш булышытка. Тобы трибу итәргә, таләп итәргә. Халык дружно түгел. Ва шуңа күрә чиновниклар курыкмый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Кеше Печора урамындагы 7-нче йорт ташартлау булган мәлдә шушы хәлгә андагы кешеләргә игътибар күп булды. Хакимиятләрдә аларга ярдәм итте. Мәгълүмат чаралары да шушы кешеләрнең мәң зарлары турында сөйләп торды. Шартлауга инде 1 ай булып килә. Шушы йортта һәм аның күршесендә яшәп калган кешеләр ни хәлдә? Бу мәсьәләне Бикәти Мерва өйрәнде.
Кече Печора урамындагы 3 катлы йортларның ишек алларында һәм анда шартлау һәм анда яшәгән кешеләр турында сөйләшәләр. Зыян күргән йортның күршесендә яшәүче өлкән яшьтәге ханымнар йорт кереше янында тора. 9 гыйнвар төне аларның тормышын үзгәртә. Шартлау, янгын һәм йорт ишелүне алар коточкыч хәл дип искә ала һәм шуннан соң күңелләрендә курку урнашып калуын әйтә. Шартлаган йорт каршында яши торган Татьяна ханым Одинцова булай ди.
Ой, я не могу даже находиться дома. Все на виду, все на
барысы
виду.
Барысы да күз алдында. Вот этот... Мин өйдә тора алмыйм. Тизрәк бу йортны сүтсеннәр иде. Шартлаудан соң безнең йортта селкенеп алды. Тәрәзә рамнары күршеләргә очып кергән. Ул көнне коточкыч хәлләр булды. Мин 3 көн өймә кайта алмадым. 3 көн улым фатирында кунып йөрдем. Курку һаманда бар. Без барыбыз да Аллага ялварабыз бит инде. Өемгә кергән саен шукынам. Аллам сакласын, Аллам ярдәм ит дип өйгә керәм. Безнең өебездә ишелмәсә ярар иде дип уйлап йөрим. Яшау авыр була башлады. Куркабыз. Шушы курку белән яшибез.
Тяжело в этом доме стало жить.
Ди шартлаган йортның күршесендә яшәүче Татьяна Одинцова. Зыян күргән йортта үзендә дә тәрәзәләрдә ут яна. Кешеләр йөреп тора, тормыш дәвам итә. Шартлаган йортның 2-нче һәм 3-нче күршесендәге 24 фатирда кешеләр яшәп тора. Шәһәр хакимиятләре аларга яңа торак бирергә вәгъдә итсә дә, бу вәгъдә әле үтәлеп бетмәгән. Иң зур зыянны күргән кешеләр генә фатирлы булган. Кеше Пещера урамындагы 7-нче йортның 2-нче кирешендә яшәүче Фидия Пагыбадуллина шартлаудан соң тормышны булай итеп сүрәтли.
Кукам инде тавышлар тәрәзәләрдән гөлештеп тора, нәрсәдер шарт-шарт килә, нәрсәдер гамын шулай инде. Мин төне буе йоклыйм, мин болай да йөрәгем авырта минем. Булайда жыклый алмыйм. Инде хәзер совсем жыклый алмыйм. Сагат ичтә торам.
Шартлаудан зыян күргән кеше Печора урамындагы 7-нче йортта яшәүче Фидия Гыбадуллина йорт ишелер дип куркып яшим ди. Озакламый китербез дип юана. Бөтен туганнарын югалткан башка кешеләр, ишелгән кирештә яшәгән гаиләләр бу хәлне авыррак кичерә. Ата-аналарын югалткан Корочкиннар, Павлиновлар гаилә әгъзаларының хастаханәгә эләгүе, профессионал медицина, психологлар ярдәмен алуы билгеле. Шушы йорт калдыклары астында яраткан сеңлесе үлгән ханымга хакимиятләр яңа фатир бирде. Әмма телевизор экраннарында яңа йортында ул елаган килеш чыгыш ясады. Фатир шатлыгы минем кайгымнан зуррак түгел диде. Алга таба шәһәр хакимиятләре Кеше Печора урамындагы шушы йортны сүтергә вәгъдә итә. Ул вакытта бу фаҗига турында якындагы йортлар арасындагы бушлыкны искә төшереп торачак.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосында Кулгали рухын хөрмәтләп әдәбият, татар шигърияте турында тапшырулар чыкканын тыңлаучы беләдер. Бу тема нәфис сүз осталары турында да сөйләмәсәң тулы булмас иде. Бүген Кулгалинең Юсуф Зөләйхасын сөйләп укыту гырып гадәтләрен сирәкләр башкара. Пәнҗешәмбе көнне Казандагы Шәрик яшьләр клубында Миләүшә Насыбуллина иҗатына багышланган кичәдә шул турыда да сөйләшкәннәр. Бу очрашу турында тулырак Амил Нур сөйләр.
Татар радиолары, газеталары, журналлары, китаплары аша татар мәдәнияте әдәбиятын өйрәнгән асылда беренче сыйныфта укый торган студентлар нәфис сүзне игътибар белән тыңладылар. Миләүшә Насыйбуллина яшьләрне туган телебезнең кыйммәтен сакларга чакырды. Соңгы елларда сәхнәдән яки эфирдан китеп бара торган нәфис сүз жанрын хөрмәтләргә өндәде.
Безгә буыннардан буыннарга, бабалардан аталарга күчеп килгән якларга да кирәк, сакларга да кирәк моң бар. Тыңлагыз.
Тик зур сәхнәдән шигырьне сөйләүчеләр дә, залда тыңлаучылар да елдан-ел азрак күренә дип бу очрашуда искәртәләр. Кулгалиләрдән халкыбызга Кыссаи Юсуф кебек телдән телгә көйләп тапшырыла торган әсәрләр калган булган. Шул заманнан килүче тарихи шылбырны дәвам итеп шигырь китаплары басыла килә. Шулай ук Казан үзәгендә Кулгалига багышланган мәгърур һәйкәл басып тора. Шул заманнардан килүче рухны яңартып без бүген Миләүшә Насыйбуллинаның үзенә дә сүз бирәбез.
Татар кешесе. Котыпта яшим ул, Казандамы, Австралиядәме, Сармандамы, Сибирдәме, Астраханьдамы? Буранлы татар юллары, маҗаралы да, тузанлы да, давыллы да. Ак диңгез, Кара диңгез, Балтыкның дулкыннары, Әмудария, Хазар диңгез, Енисей укыннары, Байкал күлләренә чумдык, Ангарага ташландык, Амурларда балык тоттык. Бозлы суда батмадык. Дунай одыр безгә таныш, Годзон сене калмады. Ком шүлендә кипмәдек без, Котыпта да катмадык. Үрмәләдек Уралларга, Мендек Тәншан тауына, Кавказ памирларны күрдек, Түздек шәһәр шауына.
Яңа ғасыр радиосында эшләүче Илфар Кәримов Миләүшә Насыйбуллинаның остаз булуына ишарә итә.
Эшкә килеп керүгә стенада төрле-төрле шигырьләр эленеп тора. Һәм әлбәттә бу Миләүшә апаның эше. Ул һәр вакыт шигырь белән сөйләшә, шигырь белән яши һәм интонацияле дөрес итеп шигырь укуы, аның радиода дөрес итеп сөйләве дикциясе безгә үрнәк булып тора һәм без аннан һәр вакыт үрнәк алып яшибез.
Аңласам да, мин татар дип күкрәк кагуны, тик хуп күрәм дәшми генә алга баруны. Мин минлекне, ялкаулыкны җенем сөйми, җитди кеше тир түгә ул. Азрак сөйли.
Кулгалилардан алып Мәдрис Агълямовларга кадәр татар шигъриятын үтемле итеп җиткерә, халык аңлый алырлык итеп.
Татар башкорт, бер ананың ике игзәге. Сез алгансыз аннан моңнарны, учакташлар, ут күршеләр бит сез. Айрып булмый башкорт татар.
Татарстан.
Азатлыкта Козан авазы.
Чалының бірінші санлы бала тудыру йыртында поплар болып, екі атнан өткеннен соң шәһәр матбуғаты әлеге вақиғаға иғтибарын йөнәлтті. Татар матбуғатында бу уңайдан язмалар көрінмәді. Ә менә азмы-күпме бәйсез саналған Чаллы ЛТД һәм Вечерние Чалны газеталары бала тудыру йыртындағы вақиғаларға баш урыннарын бирмәсәләр дә үзләренең фикерләрен белдерде ди Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз.
Чалны ЛТД 30 январь санындағы язмасын скандал дип атаған һәм мондый мәгълүматлар җиткерә. Ширкәү әһелләре гауганы күпертелгән дип саный. Татар җәмәгатьчелеге төркеме белдерүенчә, бала тудыру йортында атакай үз белдеге белән йөрмәгән. Рухани бирегә табиплар чакыруы буенча үзенең ярдәмчесе белән килә. Алар монда яшерен төстә чукындыру өчен түгел, хәерле эшләрне башлау өчен дуга укырга килә. Безнең белән 10-15 табип булып, алар безне коридор буенча йөрттеләр. Без стеналарга су беркедек, бернинди шукындыру булмады, ди юланы үткәргән Сергей Атакай. Алга таба, хокуклары кысылмасын өчен мөселманнарга айрым бала тудыру йорты ачу турында сүзләр бар. Хокук кысылу турында сүз булуы мөмкин түгел. Чөнки руханины чакырган табиплар әйтүенчә, попның дугасы алдыннан биредә бер атна алдан Менделеев шәһәренең имамы шуңа ошашлы йола үткәргән. Аның кызы шушында бала тапкан. Шылны ялтады әлеге язманы Рафис Кашапов рәйшлегендәге татар иҗтимагый үзәгенең Татарстан президенты Минтимер Шәймиевка булган мөрәҗәгатенә ишара ясап, аңа җавап йөзеннән бастырган. Ә менә Вечерние Чалны газетасы үзенең язмасын «Почему в роддом приходил священник?» Ягъни бала тудыру йортына рухани нигә килгән дип атаган һәм татар иҗтимагый үзәге уздырган пикеттан фотосурәт тә биргән. Әлеге газетаның журналистлары да Чаллыдагы ширкәү әһелләренә мөрәҗәгать иткән һәм мондый җавап алганнар. Рухани бөтен эшләрне дә дөрес итеп, урыс православ ширкәве канунларына һәм уставына туры китереп башкарды. Бина ички яктан изгеләндерелде. Һәм хәерле эшләргә дуга укылды. Һәр православ кешенең мондый укуларга хокукы бар. Шәһәрдә иң күп тиражлы газеталарның берсе булган Вечерние Чалны үзенең язмасын булай тәмамлый. Безнең республикада төп диннәр арасындагы мөнәсәбәт бик тәнешкә, диалогка һәм компромисска корылган. Ә Русиядә дәүләт хакимияте ширкәүдән аерылган. Шуңа күрә учреждениегә Благо, китеру чараларын сайлаганда сак булырга кирәк. Шулай ук башкаларның дини хисләре турында да онытырга ярамый, дип яза Вечерние Чалны. Матбугат үзенең сүзен әйтә тора. Халык шул ук вакытта хакимиятның рәсми җавабын көтә.
Азатлыкта Казан авазы.
1 февраль Татарстан хәбәрләре шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген сәгать ахырына кадәр әле Башкортстан хәбәрләре булачак. Галим Роберт Нигъмәтуллин Русияне үзгәртеп кору һәм икътисадны үстерү чараларын тәкъдим итә. Аның сүзләрен ишетәләрме? Бу хакта Татар Башкорт дөньясы сәхифәсендә сөйләрбез. Шулай ук бүген сәгать ахырында ял көннәре Азатлыкта булачак. Тапшырулар турында әйтеп китербез. Бездән аерылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстанда җәмәгать трибуналы дигән оешма төзелде. Аның җитәкчесе оппозиция вәкиле Эшкуар Николай Швецов трибуналның максаты турында бүген үзе сөйләп бирер. Русиядә пенсияләр артты, бәяләр исә аннан алда артып куйган иде. Хәбәрчебез бүген республикадагы вазгыять белән таныштыра. Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстанда да бар, Русияда кебек үк 1 февральдан пенсиялар күләме артуы турында игълан ителде. Шушы айдан пенсиялар дәрәҗәсе 12%-ка артачак дип алдан ук сөйли башлаганнар иде. Ләкин бу юлы да өлкән яшьтәгеләр бу хәбәргә әллә ни шатлык белдермәде. Чөнки пенсиялар артмасы элек үк тагын транспортка, фатир хакын түләүгә, азык-төлеккә, телефоннан кулланган өчен һәм башка хезмәтләргә бәяләр күтәрелеп өлгергән иде инде. Әле хаклар тагын да күтәреләчәк дип көтелә. Шулай да Башкортстан пенсия фонды җитәкчесе Фуат Хантимиров бу пенсия артуларга аңлатма биреп, аның барыбер файдага булачагын әйтә. Башкортстанда артырылган пенсияларны түләү тулы күләмдә һәм тоткарлыксыз гамәлгә ашырылачак дип ышандыра Фуат Хантимиров. Пенсиялар арту беренче карашка гына яхшы дип белдерә лаеклы ялда булучылар. Чөнки пенсиялар күләме 12%-ка артса, айлык барлык чыгымнар күләме 15-20% чамасына арта. Шулай итеп, хәтта пенсионерлар файда күрмәгенә түгел, отылып та кала. Шуңа күрә дә алар хөкүмәт пенсияны да күтәрмәсен, хакларны да арттырмасыннар иде дип уфтанып.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда җәмәгать трибуналы оеша. Аны оештыру комитеты башлыгы итеп, республикадагы киң билгеле эшкуар һәм оппозиция вәкиле Николай Швецов тәгаенләнгән. Кайбер электрон мәгълүмат чараларында яңа оешманың максатлары турында язып та чыктылар инде. Анда әйтелүенчә, Башкортстандагы җәмәгать трибуналы республика президенты Мортаза Рәхимов үстеннән җәмәгатьчелек мәхкәмәсе үткәрү өчен төзелә икән. Шушы хәбәрнең дөреслеген тикшерү өчен Азатлык хәбәрчесе оештыру комитеты җитәкчесе Николай Швецовка мөрәҗәгать итте. Бу башлангыч турында хәбәрләр дөрес, аңа байтак бәйсез оешмалар һәм партиялар вәкилләре керәчәк. Һәм без Мортаза Рәхимовның шулай ук аның тирәсендәге түрәләрнең кырын эшләрен бөтен Русия җәмәгатьчелегенә һәм хокук саклау оешмаларына җиткерәчәк без, ди Николай Швецов.
Путем проведения трибунала мы хотим показать всей России, что националистические игры, игры с народами некоренными, должны наказываться, если не в уголовном порядке, то хотя бы в общественном порядке. И на нашем примере такие общественные трибуналы должны создаваться в тех республиках, где ущемляются права и русских, и других народов. И я считаю, что наш трибунал – это первый трибунал общественный, который пройдет в России. Вменяться Рахимову попытка увести Башкирию из конституционного поля России, по существу попытка антиконституционного переворота, потому что основанием такого утверждения служат 4 определения Конституционного суда России, решение Верховного суда Башкирии, Верховного суда России. Он просто не привлечен к уголовной ответственности по недосмотру правоохранительных органов. И второе, мы хотим раскрыть националистическую сущность этого режима, что не только был удар против России намечен, но и против других народов нашей республики, которых 130, в том числе и против татар.
Сез Башкортстандагы киң билгеле эшкуар һәм оппозиция вәкиле Николай Швецов фикерләрен ишеттегез. Аның сүзләренчә, Мортаза Рәхимов Башкортстанда бары тик башкорт милләтенә генә үстенлек бирә. Башка милләтләр балаларын көчләп башкортча укытуга юл куя. Ирекле фикергә ия булучыларны эзәрлекләү киң кылач алган. Шуңа күрә дә Николай Швецов әлеге хакимиятләр тарафыннан кыйрсытылучы барлык кешеләргә мөрәҗәгать белән чыга. Алар үзләренә карата кылынган кысытлыклар турында безгә тулы мәгълүматлар җибәрсә, безгә зур ярдәм була, ди Николай Швецов. Шул ук вакытта республиканың берләшкән оппозициясе вәкилләре 2 марттагы Русия президентын сайлаулардан соң Башкортстан җитәкчелегендә җитди үзгәрешләр булыр дип өметләнә. Бу хакта алар Мәскәү тарафларыннан ышанычлы чыганаклардан да мәгълүматлар килеп торуын әйтә. Шитил һәм Русия матбугатында да соңгы көннәрдә Башкортстан хакимиятләренең алдагы язмышы турындагы фаразлар тулы язмалар ешрак күренә башлады. Русский Ньюсвик журналы да үзенең соңгы санында күләмле генә мәкалә бастырган. Аның авторы Дарья Гусева Башкортстандагы сәяси хәлләргә төрле яклы анализ ясарга тырышкан.
Азатлыкта Уфа авазы.
Атна кич көнне Уфада зур гына янгын чыкты. Бу юлы Башкортстан дәүләт курчак театры бинасы зыян күрде. Әлеге вакытта төзекләндерү эшләре алып барылучы театрда атна кичкенне төш вакытында янгын чыгуы турында янгын сүндерүчеләр хәбәр ала. Әмма анда янгын тагын да элегрәк чыккан була. Ләкин башта театр хезмәткәрләре һәм анда ремонт ясаучылар нәрсәгә өметләнеп тор инде, янгынны үзләренә сүндермәкче булып тырыша. Әмма ялкын телләре тиз арада зур мәйданнарны ялмап ала башлагач, алар янгын сүндерүчеләргә мөрәҗәгать итергә мәҗбүр була. Шулай итеп, кадерле вакыт кулдан ычкындырыла. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы бу янгынга 3-нче дәрәҗә катлаулылык биреп, бирегә дистәгә якын ут сүндерү машинасын җибәрә. 1 сәгать ярым эчендә янгын сүндерелә-сүндерелүен, әмма хәзер андагы төзекләндерү эшләре тагын да берничә айга узаккарак сузылачак.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Ишембай шәһәрендә балалар арасында җыр һәм бию сәнгате бәйгесе тәмамланып килә. Ул былтыр ук башланып, 3 ай дәвам иткән иде. Балалар төрле яш аралыгында көч сынашты. Иң кичкенәләре дә, өлкәнрәкләре дә катнашты анда. Ишембай шәһәре һәм районы хакимиятенең мәдәният бүлеге башлангычы белән оештырылган бу бәйгедә төрле милләт балалары, шул исәптән татар һәм башкорт балалары да үз осталыкларын күрсәткән. Бу хакта мәдәният бүлеге белгече Әлфия Латыпова менән иләр әйтте.
Менә шушы конкурста катнашырга дәгъва итүчеләр арасыннан кастинг оештырып жюри агзалары 30 кешене сайлап алды. Бу 30 кеше 3 группага бүленде. 14 яшкә хәтле балалар, 15 яшьтән 21 яшкә хәтле үсмерләр һәм 21 яшьтән 30 яшкә тиклемге яшьләр. 3 ай буе менә бу группалар белән дә индивидуаль рәвештә дә һәр катнашучы белән педагоглар эшләде. Ул вокал осталыкка, хореография нигезләренә, сәхнә осталыгына өйрәттеләр бу менә катнашучыларыбызны. 29 январь көнне конкурсның финалы шәһәребезнең мәдәният йортында булып узды. Чит шәһәрләрдән чакырылган атказанган мәдәният хезмәткәрләре жюри әгъзалары булды. Җиңүчеләрне бүләкләү гала-концертта алла бирсә.
Ишембайда тәмамланып килүче балалар иҗат фестивале турында мәдәният белгече Әлфия Латыпова сөйләде. Бу фестивальнең гала-концерты җомга кичен үтә. Анда төрле яшьтә һәм төрле номинациядә җиңүчеләр кыйммәтле бүләкләр һәм дипломнар алачак. Шушы бәйгедә җиңеп чыгучы талантлы балалар республика күләмендәге бәйгедә катнашу хокугында ала. Фәнис Фәтхи, Уфа Азатлык радиосы.
Мәскәүнең мәдәни үзәгендә галим Роберт Нигматуллин белән очрашу узды. Очрашуның сәбәбе аның яңа чыккан Русияне үзгәртеп кару турындагы китабы булса, җыелган халыкны киләчәк түгел, ә күбрәк хәзерге хәлләр, икътисад кызыксындырды. Татар галименең Русия халкының яшәү дәрәҗәсен күтәрү һәм икътисадны яхшырту өчен конкрет тәкъдимнәр бар. Ул тәкъдимнәргә финанс даирәләрдә колак салалармы? Очрашу турында тулырак мәгълүмат һәм галимнең кайбер фикерләрен Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова җиткерә.
Сарбонны, Кембридж һәм Американың танылган университетларында дәвамлы лекциялар укучы академик очрашуга килгән галимнәр, журналистлар гомумән халык алдындагы чыгышын Русия икътисадын ничек үзгәртеп корырга дигән тема юнәлешендә алып барды. Минем математик булуым төрле юнәлештә эшләргә мөмкинлек биргәнгә күрә, мин үз профессия кысаларында гына калмый, бүгенге көн кадагында торган темалар белән тирәнтен кызыксынам, диде академик. Ул чыгышын күптән түгел генә рус телендә дөнья күргән «Как обустроить Россию» китабы җирлегендә алып барса да, башта үзенең укытучылары кайда эшләгәнлеге турында да мәгълүмат бирде. Бүгенге көндә кешелек дөньясын борчыган күп төрле сорауларга кагылды. Мәсәлән, җир шарының гомум җылынышы турында ул, әгәр дә кешенең 36.6 булган тән җылылыгы 37.5-кә күтәрелгән вакытта гына да кеше үзен авыру итеп хис итә. Димәк, әгәр дә җир шарында һава җылынышы күтәрелсә, биредә төрле авырулар, әле фәнгә билгеле булмаган вирус, микроблар килеп чыгарга мөмкин, диде академик. Шул ук вакытта дөнья галимнәренең яртысы дип әйтерлек, бу җылынышта кеше гаепле түгел дигән фикердә тора икән. Ләкин аны ничек туктатырга, моңар җавап бирүче әлегә юк, диде академик Роберт Нигматуллин. Роберт Нигматуллин үзенең чыгышында күтәргән күп төрле дөнья күләм мөһим мәсьәләләрне шишәрлек җавап бирүне максат итеп куймаган иде. Шуңа күрә ул очрашуда тыңлаучылар биргән сорауларда, чыгыш ясаучы ягыннан куелган сорауларда җавапсыз калды дип әйтергә була. Мәсәлән, ни өчен долларның бәясе төшә, коррупция белән ничек көрәшергә, җирнең җылынуын ничек туктатырга, энергияны ничек сакларга. Шул ук вакытта академик Роберт Нигматуллин дөнья галимнәре фикеренә таянып, җир шарында нефть ятмаларының бары тик тагын 40 елга гына җитәчәген белдерде. Ә инде Русиядә ул ятмалар бары тик 18 елга гына җитәчәк, диде Роберт Нигматуллин. Әлбәттә, сөйләшүләрнең төп өлеше Русия икътисады турында барды. Роберт Нигматуллин бәяләрне чагыштырмача билгеләгәндә, төп бәя дип 1 литр бензин бәясен алырга тәкъдим итә. Инде икмәк бәясе 2 литр бензин бәясе кебек булырга тиеш, ди академик. Һәм ул Русиядә яңа икътисади тәртип булырга тиеш дип саный. Боларга җитештерүне арттыру, хәерчелек белән көрәшне беренче урынга куя, һәм резерв фондын киметеп, хезмәт хакларын арттыруны зарури дип саный. Бу очрашудан соң Роберт Нигматуллинга берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Русия икътисадын үзгәртеп кору турында китабыгыз дөнья күргән. Икътисад турында тәфсилләп язылган китабыгыз хөкүмәт даирәләрен кызыксындырдымы соң, дигән сорауны бирдек без аңар. Ул булай дип җавап бирде.
Аңлатырга кирәк, баштан халыкны кирәк аңлатырга. Халык аңласа, аңлагач, аңласа.
Ничек дип аңлатыр идегез?
Халык белән очрашырга кирәк, халык килергә тиеш. Укытырга кирәк, мәктәптә, институтларда. Яхшырак укытырга кирәк балаларны. Вот ул яхшырак укса, аннар күбрәк аңлый да башлый.
Менә шушы сезнең эшегез ничек Россиянең икътисадына йогынты ясый ала?
Мин китап чыкты 2000 экземпляр. 300-ын мин теге тараттым үзем. Үземнең акчага алып, халык арасында тараттым. Тагын да таратам, акча булса. Но безнең теге югарыда утырган халыклар, алар уже безнең китапларыбызны укымыйлар. Вот шул авыр нәрсә. Аларны укыттырып булмый. Ул халык аңнаса гына, аннары дөресрәк сайлый, үзенең тавышын бирә, дөресрәк. Вот шунда үзенә илне күтәртеп була. Бүтән рецепт юк. Баштан халыкны күтәрергә кирәк, аңнаттырга гына кирәк, укытырга кирәк. А шуннан уже үзе...
Моңа бик күп вакыт кирәк булачак.
Ул ансы күп кирәк. Но аннары бит халыкның акылы арта уку белән генә түгел. Аннары теге бит кайсы вакытны авыррак нәрсәләр килеп җитә, кризислар. Вот шунда халыкның акылы арта бара. Ике юл, бүтән юк.
Академик Роберт Нигматуллин белән очрашуда күп кенә татар галимнәре килүен әйткән идек. Шуларның берсе математика буенча татарча терминнар китабы авторы Мәскәү дәүләт университеты профессоры Иҗат Сабитов. Аның фикерендә ишетик әле.
Нинди бәле бар безнең илдә? Хөкүмәт бер вакытта фән кешеләрен тыңламый. Фикерләр бирде, яңа түгелләр бирде. Нихәтле әйттеләр, тыңлағыз экономистлары, тыңлағыз башқа фән кешеләрінің әдіплерін. Ләкин бір вақытта да білмейміз нәрсә түрінде ойлы хүкімет. Бүтін қарарлары әр вақытта халық үшін түліп шыға күтбегенде келіп шығып. Нәрсә ойлы, нинді аларын нелері әдіпләмді ұшы әнді әкі дивижі силы аңлап болмайын. Шуңа күрә, пока безнең хөкүмәт сындан ашык итеп, халыкка аңлатырлык итеп, безнең фикерләрен изләп аңлатмый икән, бер нәрсә чыкмасак. Шул яктан мин пессимистмын.
Шулай итеп, Мәскәүнең мәдәни үзәгендә узган галим Роберт Нигматуллин белән очрашу, Русия икътисадын үзгәртеп кору турындагы сөйләшүләр белән бергә, дөнья күләм халкын борчыган мәсьәләләргә дә кагылды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Ял көннәре азатлыкта сезне кызыклы тапшырулар көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Шимбә программасын Наиф Акмал алып барачак, хәзер сүзне аңа бирәм.
Төркиядә яулык бәйләгән хатын-кызларны университетларга кертүне тыючы канун гамәлдән чыгарылырга мөмкин. Дөньяда АКШ долларының кыйммәте шактый төшсә дә, Чечняның кара базарында бу акча хуҗа булып кала бирә. Әфганстан, сугыш, Талибан, бәрелешләр, Әфьюн сәүдәсе шартлаулар илегенә түгел, үзенчәлекле бай мәдәният иле дә. Башкортстан сәхнәләрендә юморның хәле ни хәлдә? Башкортстанның атказанган артисты, көлке остасы Юнир Салаватов белән әңгәмә. Азатлыкның шимбә яшьләр тапшыруы кунаклары тиз арада популярлашып киткән эссе төркеме җырчылары Нияз Вәлиев һәм Айрат Ильясов. Азатлыкның 2 февраль шимбә тапшыруында. Безне кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз.
3 февраль якшәмбе көнне Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Анда сүз татар журналистикасы турында барачак. Римзил Вәли сөйләшүгә журналистика студентларын чакырган. Алар татар мәгълүмат чараларының бүгенгесен һәм киләчәген ничек күрә? 3 февраль якшәмбе көнне Азатлык дулкыннарында. Әле генә бүгелмәдән СМС алдык. Хөснетдинов әфәндедер инде ул үз исемен төгәл язмаган. Ни өчен яңа гасырда трансляция туктатылган? Хөрмәтле тыңлаучыбыз, трансляцияны туктату азатлык эше түгел иде. Бу сорауны сез Яңа Гасыр радиосы җитәкчелегенә бирә аласыз. Шулай ук трансляция күпмегә туктатылган? Бу сорауга да Азатлык радиосы җавап бирә алмый. Бу сорауларны Яңа Гасырга бирегез. Безнең тапшыруларны сез һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлый аласыз. Эфирдамы, интернеттамы, Азатлык сезне һәр вакыт ачык сөйләшүгә чакыра, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп, авыл шәһәрләрдә дә бит рухи яктан кичне бетерде.
Мәдәниятлек телевизор аша гыда бетенде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турдә кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнамә.
Хвали не надо. Надо давать объективный формат.
Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин бин Фәхретдиннең Җәвамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезне шушы әсәрдә урнаштырылган 340-нчы хадис белән таныштырабыз. Башта хадисның гарәпчәсе. Юхиббуллаһу ал-амила иза амила ан юхсин. Тәрҗемәсе. Аллаһ Тәгалә гамәл кылучының яхшы кылуын сөйәр. Хәзер инде шушы хадискә Ризаэддин Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатмадан өзеккәр. Хадис шәриф ахирәт гамәле хакында гына түгел, бәлки һәр бер эш хакында гомуми булса кирәк. Аллаһ Тәгалә ахирәт гамәленең яхшы эшләнүен сөйгән кебек, дөнья гамәлләренең дә яхшы эшләнүен сөйсә гаҗәп түгел. Нинди генә эш булса да, яхшы вә нык итеп шартына җитештереп эшләргә, я ярар әле, ахирәт гамәле түгел димәскә тиешле. Халыклар бер нәрсәнең аз вакытта эшләнеп бетүенә түгел, бәлки яхшы эшләнгән булуына әһәмият бирәләр. Игътибар һәм дә яхшы ниятләр белән эшләүчеләрнең дөнья эшләре ахирәт гамәле булырга, яхшы сукалау сәбәпле оҗмактан урын алырга мөмкин. Дөньяда иң югары дәрәҗәләргә күтәрелгән мәшһүр затларның күбесе үз сәнәгатьләрендә тырыш булулары, эшләрнең яхшы булуына әһәмият бирүләре, һәр эшне үз вакытында кичектермәй эшләп барулары, фурсатларны зая итмәүләре сәбәпле күтәрелгәннәрдер. Гарәп шагыйрьләреннән вә Кәгъба диварына эленгән җиде чәчмә шигырь ияләреннән бере булган Зөһәйр бин Әби Сәләми үзенең шигырьларын яхшы чыгарыр өчен тырышу турысында үз гасырында бер мисал булган иде. Бер касиде, ягъни поэма сөйләр өчен 4 ай вакыт уздырадыр. Соңыннан шуны 4 ай тикшерә вә төзәтә, буза, үзгәртә, алмаштыра. Моннан соң мәшһүр шагыйрьләргә укып, аларның фикерләрен, тәнкыйтьләрен тыңлап, 4 ай вакыт уздырадыр да, поэмасын шуннан соң гына дөньяга чыгара, халык хозурында укыйдыр иде. Поэмалары бер ел мөддәтендә генә эшкә яраганлык сәбәпле, моның поэмалары хавлият, ягъни еллык поэмалар дип танылды. Зөһәйр шигырьларының яхшы булуы һәм хикмәтле сүзләр белән тулуының да бер сәбәбе эш будыр. Зөһәйр хезмәтенең күп булуына түгел, бәлки кирәк күп вә кирәк аз булсын, булган мектарының яхшы вә кызыклы булуына әһәмият бирәдер иде. Әбул-Фәрш әл-Исбәхани Иғани исемле китабын 50 елда язды. Әгәр дә, я ярар әле, ахирәт гамәле түгел бит дигән булса иде, бәлки 5 елда да тәмам кылган булыр иде. Имам Бухари Мөхәммәт пәйгамбәр сүзләре шыйылган Сахих исемле әсәрен 10 ел гомер сарыф итеп язды диләр. Әгәр дә китабының ышанычлы, яхшы булуына бу дәрәҗә әһәмият бирмәгән булса иде, бәлки аны бер елда да тәмам итә алыр иде. Кирәк бина салу вә кирәк иген эшләү, кирәк печән чабу вә кирәк сату итү җөмләсендәге эш булсын, эш кешесе һәр нәрсәдән элек үзе эшли торган эшнең яхшы вә файдалы һәм дә гүзәл вә үрнәк булуын алда тотарга, вакыллы фикерләгәнчә тинтәк эшне бетерер дигән сүзгә туры килмәскә тиешле. Яхшы эшләнгән эш үз хуҗасын үкендермей. Нык вә гүзәл эшләүчеләр һәр кем каршында игътибарлы вә хөрмәтле булалар. Шуның өчен нинди генә эш булса да, үзенең шартына җитештереп эшләү тиешлекне, хикмәт исә эшне тиз бетерүдә түгел, бәлки яхшы эшләвендә икәнлекне яшь вакытларыннан башлап балаларга төшендерергә вә гадәт иттерергә кирәк. Эш турысында я ярар әле шунда кебек сүзләрне балаларга хәтта ишеттерергә дә дөрес түгел. Бер мәртәбә гадәт итеп алсалар, кирәк ахират гамәлләрен вә кирәк дөнья эшләрен балалар үзләре дә яхшы эшли башларлар. Хикмәт эш бетерүдә түгел, бәлки файда күрерлек булуда икәнлеген белерләр. Сүзнең кыскасы, Аллаһы Тәгаләнең сөйгән нәрсәсе гамәл вә гыйбадәтләрнең, дөньяви хезмәтләрнең нишек булды шулай күплекләрендә түгел, бәлки яхшы вә үрнәк һәм дә камил булуларында шартларына җитештерелеп эшләнүләрендәдер. Риза Фахраддин Аллаһы Тәгалә гамәл кылучының гамәлен яхшы кылуын сөйәр дигән Мөхәммәт пәйгамбәр сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез Риза Фәхретдиннең Жауамигул Калим шәрхи исемле китабыннан өзекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садык хәзерләде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кормаш булды. Сау булыгыз.